темір тапшылықты анемия мәтін бойынша кездесетін жаңа сөздер. Темір тапшылықты анемия, железодефицитная анемия, сіңу, питация, тұтыну, потребление, қор, запас, кекірік, отрыжка, шуыл, шум, жарылу, трескаться, куқыл, бледный. Темір тапшылықты анемияның.
Темір тапшылықты анемияның негізгі себебі ағзада темірдің жетіспеуі. Одан әр түрлі жағдайлар: қан жоғалту, темір сіңуінің бұзылуы, темір қорын көп тұтыну тағы басқа себеп болады. Тәулігіне адам ағзасына тамақпен келетін темірдің 3-7 миллиграмм ғана сіңеді. Бұл қалыпты жағдайда гемоглобин түзілуіне жеткілікті. Егер ағза тәулігіне бір ас қасықтан артық қан жоғалса, бұл ондағы темірдің мөлшеріне әсер етеді. Сондықтан мұндай жағдайлар үнемі қайталанса, темір тапшылығы туындайды. Сондай-ақ темір сіңуінің бұзылуы асқазанға операция жасалғанда, ішек ауруларында байқалады. Ағзадағы темір қорын көп тұтыну әйелдердің екіқабат кезінде, яғни құрсақтағы баланың өсу кезеңінде туындайды. Темір тапшылықты анемиямен ауырған науқастардың шағымдары: тәбеттің нашарлауы, аузында дәмнің болмауы, кекіріктің пайда болуы, іштің ауруы. Анемияның ауыр түрінде қатты және құрғақ тамақты жұту өте қиындайды. Ауру адамды қарағанда терісінің қуқыл тартқаны байқалады. Сонымен қатар терінің құрғақтығы, шаштың ерте ағаруы, көптеп түсуі, езудің жарылуы кездеседі. Жүрек жағынан анемияға тән систолалық шуыл естуге болады. Қанда эритроцит саны мен гемоглобиннің деңгейі төмендейді. Қанның сары суындағы темір мөлшері 1,5-2,5 есе, кейде одан да төмен азаяды. Емдік шаралары: біріншіден, құрамында темірі бар дәрілермен емдеу және құрамында темір мөлшері көп тамақтармен тамақтандыру. Екіншіден, себепші ауруларды емдеу. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Бірінші, темір тапшылықты анемия неден пайда болады? Екінші, анемияның белгілері қандай? Үшінші, анемия кезінде қанда қандай өзгерістер болады? Төртінші, емдік шаралары қандай?